Good Morning Atomi Thailand วันจันทร์ที่7สิงหาคมนุ่นค่ะผู้ดำเนินรายการในวันนี้ Good Morning Atomi Thailand รายการข่าวประจำเดือนที่จะมาอัปเดตข่าวสารและข้อมูลการทำธุรกิจให้กับชาวอโทเมียนทุกท่านเราจะพบกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเวลา10โมงตรงค่ะก่อนเราจะไปอัปเดตข่าวสารกันในวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมโดยการกล่าวคติโพสต์ไปพร้อมกันค่ะคติโพสต์บริษัทพร้อมยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดด้วยศรัทธาบริการอย่างนอบน้อมสู้สู้สู้สู้สู้สู้ธุรกิจอโทมี่คือธุรกิจกระจายสินค้าไม่ใช่ธุรกิจขายสาระสำคัญของการกระจายสินค้าคืออะไรวันนี้ท่านประธานจะมาพูดถึงหลักการนี้ให้เราฟังค่ะ
อโทมี่นั้นเป็นธุรกิจที่เหมือนมี power ของแบรนด์เฉพาะตัวอยู่อาจจะมีคนมาสู้แต่ก็สู้กับอโทมี่ไม่ได้ท่านคิดว่าอะไรคือ power ของแบรนด์เฉพาะตัวของอโทมี่ครับ
คำถามค่อนข้างมีมิติสูงจริงๆ ถ้าดูลักษณะเด่นของการเป็นธุรกิจกระจายสินค้าของอโทมี่แล้วต้องดูว่าธุรกิจเรามีคุณค่าในฐานะธุรกิจกระจายสินค้ายังไงผมคิดว่าคำตอบมันไม่ซับซ้อนเลยธุรกิจกระจายสินค้านั้นเป็นงานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้มีขั้นตอนสั้นที่สุดและใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนี่คืองานของเราการที่เราซื่อตรงและทำหน้าที่เป็นอย่างดีเมื่อเราซื่อสัตย์กับหน้าที่ตรงนั้นเราจึงมีข้อแตกต่างกับธุรกิจที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับหน้าที่หลักที่ต้องทำแบบนั้นเราไม่ได้ทำอะไรพิเศษเพื่อให้แตกต่างจากคนอื่นแต่เราซื่อตรงกับงานหลักของธุรกิจกระจายสินค้าและคิดว่ามันน่าจะทำให้เราแตกต่างกับธุรกิจที่ไม่ได้ทำแบบนี
้ท่านพูดอย่างนอบน้อมเลยดูเป็นแบบนั้นไปแต่จริงๆการทำหลักขั้นพื้นฐานให้ดีเป็นเรื่องยากไม่ทำตามยังง่ายสักกว่า
ตัวอย่างเช่นตอนพัฒนาแปรงสีฟันเองอันนี้ปกติเขาขายอยู่ด้ามละ80บาทถ้าจัดโปร3แถม1ก็ลดเหลือด้ามละ50บาทนี่คือราคาต่ำสุดในมาร์ทนะครับผมก็เลยเรียกเจ้าของมาคุยว่าเรามาขายให้ต่ำกว่า30บาทกันเขาก็ถามว่าเอ้าบริษัทก็ต้องให้ค่าคอมมิชชั่นด้วยไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นอโทมี่ก็ต้องเหลืออะไรบ้างสิไม่ใช่เหรอครับใช่ครับต้องเหลือบ้างถ้าอย่างนั้นเราจะต้องขายเท่าไหร่ครับเขาก็ตอบว่าไม่น่าปรับได้นะครับกลายเป็นงั้นไปผมก็เลยพูดครับถามว่า1โมกี่คาวิตี้ครับเขาก็เลยทำตาโตเลยครับตาแทบถลนออกมาเลยนะ
เขาคงคิดว่าท่านไม่รู้นะครับ
เขาคงคิดว่าทำไมประธานธุรกิจกระจายสินค้ามาพูดเรื่องคาวิตี้นะแล้วผมก็ถามว่า injection machine ใช้อยู่ประมาณไหนยังไงผมถามไปนะครับตั้งแต่นั้นเขาก็จัดท่านั่งใหม่ท่าทางเปลี่ยนไปเลยล่ะครับทำให้ท่าทางท่าทีต่างไปเลยแอร์เวนมันอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็พูดไปแบบนี้พอพูดแบบนี้เขาก็มองว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจรจาปรึกษากันได้น่าจะคุยกันได้แล้วก็ผมบอกว่าผมจะทำให้ไม่ขาดทุนเองครับจะทำให้ได้กำไรอย่างน้อย 10% ครับแต่ถ้าทำตามแบบที่คุณผลิตอยู่จะขาดทุนนะเข้าใจไหมครับก่อนอื่นให้อัพโมCavity ขึ้น Injection Machine นั้นไม่ว่าจะมือ1มือ2มีที่น่าใช้เยอะครับให้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ไว้นะครับแล้วต่อไปเวลาเราซื้อวัตถุดิบตอนนี้คุณทำยังไงอยู่ครับคุณซื้อเป็นกระสอบทีละ20กิโลหรือถุงละ1ตันอยู่ครับผมถามแบบนี้เลย
โอ้โห
ถ้าเอาเงินสดไปจ่ายซื้อมาเป็นหน่วยถุง1ตันก็จะสามารถลดราคาต้นทุนไปได้ 20-25% เลยใช่ไหมครับผมก็บอกไปเขาก็ตอบว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับค่าต้นทุนวัตถุดิบผมจะจ่ายให้ล่วงหน้าก่อนเลยเพราะถ้าซื้อเป็นถุงตันก็จะลดราคาได้ผมจะให้เงินก่อนล่วงหน้าเพราะถ้าวัตถุดิบเราซื้อมาเป็นกระสอบใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ซื้อขายกันผลิตแล้วขายได้แล้วค่อยเอาเงินนั้นจ่ายถ้าอย่างนั้นเราจะจ่ายเงินวัตถุดิบให้ล่วงหน้าก่อนคุณจะปรับราคาให้เราได้ไหมเขาก็บอกเดี๋ยวจะลองดูดังนั้นการปรับราคาที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การถืออำนาจฟันฉับตัดราคาเขาอย่างเดียวนะ มันอาจจะเป็นไปได้ในช่วงหนึ่งครับแต่ฝั่งผลิตเข้าไปต่อไม่ไหวหรอกครับแล้วมันจะไม่เกิดวินวินเกมก็คือเราต้องวิเคราะห์อีกฝ่ายแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยุนจองกูพูดความเห็นอกเห็นใจต้องเอาความเห็นอกเห็นใจนี้แล้วใส่ความรักลงไปด้วยบริษัทคู่ค้าก็ต้องอยู่รอดด้วยเช่นกันผมก็เสนอความเห็นอย่างกระตือรือร้นเลยตรงนั้น
แต่จะทำแบบนั้นได้ท่านก็มีความรู้เชิงเทคนิคส่วนตัวของท่านประธานดีครับ
ก็ใช่ครับใช
่ตอนนี้ผมเข้าใจโมเดลธุรกิจอะโทมี่อย่างชัดเจนแล้วล่ะครับผมก็เข้าใจแล้วเหมือนกันนะครับ
ทุกท่านสามารถรับชมรายการดีมทอล์กได้ทาง Channel Atomy ค่ะรายการปรัชญา5นาทีในวันนี้พบกับหัวข้อมนุษย์เราเคลื่อนไหวด้วยคุณค่าที่เหนือเงินค่ะ
มนุษย์ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าเงินมีสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งกำลังปวดหัวกับปัญหาพ่อแม่มารับลูกช้าและเพื่อต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงนำนโยบายเก็บค่าปรับมาใช้แต่กลับพบกับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงจากที่คาดหวังว่าผู้ปกครองจะมารับลูกตรงเวลากลายเป็นว่ามีพ่อแม่ที่มารับลูกช้าเยอะกว่าเดิมซะอีกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อ้างอิงจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมกล่าวว่ามนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวและมองถึงความสมเหตุสมผลจึงไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจแต่พ่อแม่ที่ฝากลูกไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กหลังจากใช้นโยบายเก็บค่าปรับกลายเป็นว่าพ่อแม่มารับลูกช้าบ่อยขึ้นกว่าเดิมซึ่งสาเหตุของเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นธรรมก่อนจะมีการจ่ายค่าปรับก่อนหน้านี้พ่อแม่ที่เลิกงานช้าจะมีความรู้สึกผิดกับพนักงานในสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ต้องเลิกงานช้าเพราะตัวเองหรือพูดได้ว่าตัวเองได้ทำเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นธรรมอยู่นั่นเองดังนั้นพ่อแม่ต่อให้สายแค่ไหนก็จะหยุดงานที่ทำอยู่แล้วรีบมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่หลังจากมีการจ่ายค่าปรับแล้วก็เหมือนกับตัวเองได้จ่ายค่าที่ตัวเองไปสายแล้วความรู้สึกผิดในใจจึงหายไปกลายเป็นว่าค่าปรับที่แลกกับการมารับลูกช้าถือว่าเป็นเรื่องชอบธรรมจึงทำให้พ่อแม่ทำงานที่เขาคิดว่าสำคัญกว่าเสร็จก่อนแล้วจึงไปสถานรับเลี้ยงเด็กในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมกล่าวว่าแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่มนุษย์มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเงินจำนวนน้อยนั้นเป็นอย่างมากดังนั้นจึงคิดว่าการจะปรับพฤติกรรมของมนุษย์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เข้าช่วยก็เพียงพอแล้วไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจแต่ในนโยบายรัฐบาลเองก็นำหลักเศรษฐศาสตร์นี้มาใช้เช่นกันเสรีนิยมใหม่ที่มีแนวคิดในด้านตลาดเสรีนั้นยิ่งส่งเสริมเงื่อนไขนี้ยิ่งขึ้นไปอีกลักษณะเด่นของการบริหารแบบเสรีนิยมใหม่นั้นได้แก่การยกเลิกระบบการเลื่อนตำแหน่งนโยบายการจ่ายตามผลงานการต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพมากกว่าความเท่าเทียมสุดท้ายแล้วเงินจะถูกจ่ายตอบแทนตามผลลัพธ์ที่สร้างได้มนุษย์จึงมีความคิดว่าจะตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้เป็นหลักพื้นฐานแต่อ้างอิงจากเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมแล้วพบว่ายังมีปัจจัยที่กระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์นอกเหนือจากเงินอีกเหมือนกับเพลงที่ร้องว่าในโลกนี้เงินไม่ใช่ทั้งหมดมนุษย์เราจะยอมละทิ้งเงินเพื่อแสวงหาบางสิ่งหมายความว่ามีอะไรสำคัญที่มีค่ามากกว่าเงินแม้ว่าลำดับความสำคัญของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่คุณค่าจากการเคารพศักดิ์ศรีความยุติธรรมความอิสระความน่าเชื่อถือการยอมรับสำคัญมากกว่าเงินในปี2010หนังสือความยุติธรรมคืออะไร Justice ของศาสตราจารย์ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดไมเคิลแซนเดอร์ได้ตีพิมพ์จำหน่ายเป็นภาษาเกาหลีแล้วซึ่งหนังสือเล่มนี้เข้ากับบรรยากาศสังคมในยุคนั้นมียอดจำหน่ายมากกว่า1ล้านเล่มขึ้นเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์หนังสือเล่มนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานจึงจะสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่มวลชนเป็นอย่างมากเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเกาหลีในยุคนั้น ระหายความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งและหนังสือที่ออกมาในช่วงเดียวกันอย่างเช่นยุค 880,000 วอนหรือคีย์เวิร์ดคาบช้อนดินก็เช่นกันทำให้เข้าใจถึงความโกรธเคืองต่อเกมส์ที่ไม่ยุติธรรมของสังคมเกาหลีในขณะนั้นได้ปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมนั้นสามารถพบได้ในภาคธุรกิจเช่นกันการตัดราคาธุรกิจรับเหมารายย่อยของธุรกิจรายใหญ่ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปของธุรกิจที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มของบัตรที่มากเกินไปต่อผู้สมัครรายย่อยสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มวลชนในยุคนี้ต่างเห็นด้วยและเข้าใจถึงปัญหานี้แล้วแสดงพฤติกรรมอย่างเช่นรณรงค์ไม่สนับสนุนการบริโภคสินค้าและบริการของธุรกิจที่ไม่ยุติธรรมและในมุมมองของการลงทุนระดับโกลบอลก็เช่นกันคุณค่าของธุรกิจไม่ได้วัดจากเพียงยอดขายเท่านั้นแต่ถูกประเมินจากหลายๆด้านเช่นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอิทธิพลต่อสังคมรอบข้างโครงสร้างการปกครองเป็นต้นซึ่งตอนนี้มีเทรนด์การใช้มาตรฐาน ESG ประเมินธุรกิจอยู่โซเครติสกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าให้ใช้หมายความว่าคนที่มีความคิดไม่สามารถทนกับความไม่สมเหตุสมผลในใจได้หรือต่อให้เงินจะดีแค่ไหนแต่ติดกับจิตสำนึกในใจแล้วก็จะไม่เลือกเงินนั่นเองด้วยเหตุนี้ธุรกิจเองจะถูกรับเลือกก็ต่อเมื่อแสวงหาสิ่งอื่นที่เหนือกว่าเงินก็เพราะมนุษย์เราแสวงหาคุณค่าที่มีค่ากว่าเงินนั่นเอง
ทุกท่านสามารถรับชมรายการปรัชญา5นาทีได้ทาง Channel Atomy ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามาอัปเดตข่าวสารกันแล้วนะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา Atomy ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน TDSA Award 2023ณห้อง Royal Jubilee Impact เมืองทองธานีที่จัดโดยสมาคมการขายตรงไทยโดยมีบริษัทขายตรงเข้าร่วมถึง14บริษัทและนักธุรกิจประมาณ 1,000 ท่านค่ะโดยในงานครั้งนี้นักธุรกิจอโทมี่ประเทศไทยได้รับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่นถึง3ท่านเราไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านพร้อมกันเลยค่ะ
ก็ดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่นปี2023นะซึ่งตัวผลเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจขายตรงมาก่อนหรือกลยุทธ์นะคะของระบบของบริษัทซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้านะคะคุณภาพที่ดีในราคาที่ไม่แพงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะไม่เหนื่อยมากเวลาเราไปแนะนำลูกค้าเนี่ยนะแค่เขาได้จับสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้นะซึ่งในมุมนี้มันทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ
ดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะทำบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเราจะได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะที่มายืนบนความสำเร็จในครั้งนี้นะคะแต่ด้วยนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนของเรานะคะในการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้วยระบบของอัตโนมีค่ะอัตโนมีมีระบบสุขความสำเร็จให้กับเรานะคะเราเชื่อว่าระบบนี้ค่ะจะทำให้ผู้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง
รู้สึกดีใจมากครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตัวเองนะครับที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนให้ได้มารับรางวัลนี้นะครับและก็สัญญาจริงๆนะครับว่าจะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ
งาน Success Academy เดือนสิงหาคมเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมค่ะโดยงานในครั้งนี้มีกิจกรรมพิเศษพร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และแขกรับเชิญพิเศษที่บินมาไกลจากไต้หวันแล้วพบกันวันที่25ถึง26สิงหาคมที่โรงแรมเมเปิลบางนานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมทุกท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Atomy ประเทศไทยค่ะช่วงต่อไปผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดจะมาบอกเคล็ดลับการทำธุรกิจให้เราฟังค่ะในรายการ Imperial Cast
ไม่มีใครที่จะไม่ใช้สินค้าดีและถูกนะครับสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะต้องกลายเป็นผู้บริโภคแต่คนที่จะร่วมทำไปกับเราคือนักธุรกิจครับดังนั้นเราจะต้องหานักธุรกิจครับสวัสดีครับ Imperial Master Park Yong-ok ครับผมคิดอย่างนั้นนะครับการที่พวกเราหาแต่คนที่รู้จักอย่างเดียวไม่สามารถสำเร็จได้เราจะมีคนรู้จักมากแค่ไหนล่ะครับผมไม่เคยพาคนรู้จักไปถึงจุดที่สำเร็จได้ครับเพราะผมทำงานกับคนที่ไม่รู้จักทั้งหมดเลยครับดังนั้นจะต้องรับการแนะนำคนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับพอผมล้มละลายแล้วผมก็ทำธุรกิจแผงลอยขายปลาผมทำธุรกิจขายปลาอยู่วันหนึ่งสปอนเซอร์อิมซึงแท็กก็โทรศัพท์มาครับบอกว่ามีการอธิบายธุรกิจเรามาฟังดูสักครั้งพอพูดว่าอธิบายธุรกิจไม่ฟังก็รู้แล้วครับผมไม่ไปแล้วก็บอกว่าจัดที่อีกซานผมก็ไม่มีรถด้วยเขาก็ตอบงั้นเหรอครับแล้วก็วางสายไปแล้วจากนั้นก็โทรมาอีกบอกว่ารถจอดอยู่หน้าบ้านให้ขึ้นรถคันนั้นมาเลยพอผมไปแล้วฟังดูก็ใช่ขายตรงจริงๆด้วยตอนนั้นท่านประธานพูดว่าพวกเราต่างก็ไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่ความหวังเรามาลองมีความหวังกันเถอะครับฟังคำนั้นแล้วมันปักลงไปในใจเลยล่ะครับแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยครับแล้วผมก็เริ่มทำงานแต่ผมไม่มีคนที่ผมจะไปบอกต่อจากที่สปอนเซอร์ดูแล้วเขาก็มาว่าโหอายุเยอะแล้วก็ยังตั้งใจทำงานมากๆแต่ก็หาคนไม่ได้สักทีเขาก็รู้สึกสงสารผมมากเลยนะครับสปอนเซอร์ก็เลยแนะนำคนให้ผมครับสำหรับผมได้แต่คนที่ไม่รู้จักที่ได้รับการแนะนำมาแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้กับพวกเขาครับดังนั้นต่อให้ใครพูดยังไงแต่งานของเราแกนหลักคือการแนะนำครับทุกคนไม่ว่าใครก็จะไปหาคนรู้จักก่อนถ้าไปหาคนรู้จักก็จะได้รับแต่บาดแผลเพราะอีกฝ่ายรู้จักเราดีนั่นเองเพราะรู้จักเราดีเลยชอบพูดจาไม่ดีแล้วก็คอยทำร้ายศักดิ์ศรีของเราด้วยนะครับวันหนึ่งผมก็ได้รับโทรศัพท์จากพาร์ทเนอร์ครับว่ามีคนนิสัยดีมากๆ2คนอยู่ที่ปูซานช่วยไปเจอให้หน่อยผมยินดีมากเลยล่ะครับผมไป2วัน1คืนทุกอาทิตย์เลยนะครับส่วนตัวผมจะบอกลูกค้าให้แนะนำคนให้ครับแนะนำคนให้ผมหน่อยได้รับการแนะนำคนนู้นคนนี้มาแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็เชิญพวกเขามาและนั่งพูดเรื่องนู่นเรื่องนี่กินข้าวใช้เวลาแบบนั้นคนที่จะเจอก็ไม่ได้เจอมาเจอแค่2คนแล้วกลับไปหลายครั้งเป็นแบบนี้บ่อยทำแบบนั้นไปประมาณ6เดือนได้ก็ได้รับการแนะนำมาได้เจอกับคนสำคัญตอนนี้เขากลายเป็น Royal Master พอผมได้พบกับคนนั้นด้วยคนคนเดียวก็เกิดองค์กรเกิดกลุ่มขึ้นมากมายเลยล่ะครับการได้รับการแนะนำคนคนหนึ่งมาเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะต้องหาจนกว่าจะเจอนักธุรกิจนะครับเพื่อจะได้รับการแนะนำเยอะๆเราต้องหัดสื่อสารครับแล้ววิธีในการสื่อสารคืออะไรปกติผมจะกินข้าวกับเขาครับกินข้าวด้วยกันตั้งแต่เจอครั้งแรกอาจจะมีเคอะเขินกันบ้างแต่ถ้าระหว่างกินข้าวพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปแล้วก็จะสนิทกันเร็วขึ้นก็สามารถพูดล้อเล่นว่าช่วยแนะนำคนให้หน่อยแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถ้ากินข้าวสักมื้อแล้วส่วนใหญ่นะครับจะพูดว่าผมไม่มีคนรู้จักเขาจะบอกแบบนี้ถ้างั้นผมก็จะตอบว่าแล้วค่อยมากินข้าวกันใหม่นะแล้วแยกย้ายกันไปแล้วเราก็ต้องโทรหาเขาเพื่อกินข้าวกับเขาอีกก็พูดแบบนี้แล้วรับการแนะนำมาครับ เราไปเจอเพื่อรับการแนะนำจากเขาผมมองว่าเราไม่ได้ไปเพื่อให้เขาทำธุรกิจนะครับหากคิดไปว่าคนนี้เขาจะทำธุรกิจสำหรับผมนะครับการคิดในใจแล้วไปหาเขาแบบนี้ไม่ควรทำเลยล่ะครับถ้าเราคิดแบบนี้แล้วไปเจอเขาจะสบายใจมากครับแต่หลังจากรับการแนะนำส่วนใหญ่มักจะไปเจอ 1-2 ครั้งแล้วก็ไม่ไปอีกถ้าคิดว่าถ้าไม่มีคนนี้เราก็จะไม่มีคนเราไม่สามารถเมินเฉยไม่ใส่ใจเขาไม่ได้เราจะต้องโชว์ให้เห็นใจจริงของเราถ้าผมได้รับการแนะนำมาแล้วไปจัดประชุมครั้งใหม่ผมจะไม่ส่งเขากลับไปมือเปล่าเด็ดขาดถ้ามาผมจะให้สักอย่างนึงอย่างน้อยก็แปรงสีฟัน1ด้ามผมจะให้สิ่งที่เขาจะได้ทดลองใช้ติดมือกลับบ้านไปครับและทุกครั้งที่ให้สินค้านะครับเราจะต้องรับการแนะนำจากคนนั้นมาด้วยครับจะต้องให้ข้ออ้างอะไรสักอย่างดังนั้นผมจะให้ของเขา2ชิ้นตลอดอันนึงให้เขาใช้ส่วนอีกอันถ้าเขาใช้แล้วชอบให้เอาอีกชิ้นบอกต่อกับคนที่จะแนะนำให้ผมได้แล้วเราจะต้องเช็คอยู่ตลอดว่าลองใช้ดูหรือยังครับหลังจากใช้แล้วจะต้องรับฟีดแบคให้ได้นะครับแล้วก็มาบอกผมด้วยเพื่อให้ต่อไปไม่ไปเจอเขาก็จะสนทนากันได้อย่างราบรื่นตอนนั้นต้องเข้าไปเพื่อคุยงานให้ได้เราจะต้องสร้างเรื่องเพื่อเข้าไปคุยเวลาเราอธิบายธุรกิจอาโทมี่นั้นส่วนใหญ่ถ้านักธุรกิจของเราไปจะพยายามคุยยาวตั้งแต่แรกเลยผมเองตอนเริ่มทำงานในช่วงแรกๆถ้ามีประชุมผมจะจัด 2-3 ชั่วโมงเลยล่ะครับคนที่นั่งฟังจะเบื่อขนาดไหนล่ะครับถ้าถามว่าอะโทมี่คืออะไรเราจะต้องอธิบายสั้นๆง่ายๆจบภายใน5นาทีว่าอะโทมี่คือบริษัทแบบนี้ถ้าจะอธิบายอะโทมี่ให้จบภายใน5นาทีได้เราจะต้องหลงไหลในอะโทมี่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้หลงไหลในอะโทมี่จริงๆนะครับเป็นอะโทเมียนเข้ากระดูกเลยนี่เราจะต้องให้ความรู้สึกนี้กับเขาครับซึ่งผมถือว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับรอยยิ้มผมเป็นยังไงครับดูมีความสุขไหมครับมีความสุขใช่ไหมล่ะครับในฐานะหัวหน้าครอบครัวผมได้รับผิดชอบครอบครัวแล้วนี่เราก็ไม่ได้พูดไปนะครับแต่รหัสแห่งความสำเร็จนี้สามารถส่งต่อได้ถึง3รุ่นทีเดียวนี่คือผลลัพธ์ของธุรกิจอะโทมี่ครับแล้วถ้าสำเร็จที่นี่นะครับเราก็จะได้ให้การยอมรับถึงคุณค่าของตัวเราเองทุกคนครับชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่อิสระขอให้ทุกคนมาร่วมมีชีวิตแบบนี้ขอบคุณครับ
และช่วงสุดท้ายในวันนี้นุ้ยมีเรื่องราวของแปรงสีฟันมาฝากกันค่ะแปรงสีฟันที่ขายได้1ด้ามต่อ1วินาทีมีเรื่องราวและความเป็นมาอย่างไรนั้นเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
พูดถึงแปรงสีฟันอะโทมี่เราจะได้ยินคำพูดว่า1วินาทีขายได้1ด้ามกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะ
ยอดขายสะสมของแปรงสีฟันอะโทมี่อยู่ที่261ล้านด้ามครับความยาวของด้ามแปรงสีฟันอะโทมี่คือ190มิลลิเมตรถ้าเอาความยาวของแปรงสีฟันมาคำนวณตามยอดขายที่ขายได้แล้วยาว 49,300 กิโลเมตรครับถือเป็นความยาวที่เอามาวางต่อกันรอบโลกของเราก็ยังเหลือเลยล่ะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแปรงสีฟันของเราได้รับความรักจากผู้บริโภคมากจริงๆครับ
อย่างแรกเลยฉันคิดว่าการที่ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างยอดขายได้ต่อเนื่องมาตลอด10ปีนั้นถือเป็นนวัตกรรมของสินค้าอุปโภคบริโภคเลยแล้วค่ะการที่เราบอกว่ามันมีคุณภาพดีและได้รับการยอมรับจนทำให้หลายคนต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากเลยแล้วค่ะสำหรับฉันคิดว่าบริษัทคู่ค้าของเรามีบทบาทที่สำคัญมากกว่าอะโทมี่อีกค่ะ
ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างมากที่จะรักษาคุณภาพที่ดีให้คงไว้ครับเนื่องจากการดูแลเรื่องคุณภาพและขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นส่วนของวัสดุการทดสอบความแข็งแรงความทนทานการเว้าโค้งต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขของสถาบัน KS ครับเวลาที่วัสดุทุกชิ้นเข้ามาถึง Diotechเราจะทำการตรวจสอบเป็นด่านแรกก่อนครับ
โดยเราจะเช็คว่ามีความผิดปกติของวัสดุที่รับเข้ามาหรือเปล่าทั้งภายนอกและภายในตามเกณฑ์มาตรฐานเราก็จะทำแบบนี้ในการตรวจสอบครับแล้วเราก็จะนำวัสดุที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปในห้องผลิตเพื่อทำในส่วนของขนแปรงต่อไปครับหลังจากขั้นตอนของขนแปรงเสร็จแล้วเราก็จะทำการตรวจสอบภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งถึงแม้ว่าเครื่องจักรจะมีความแม่นยำแค่ไหนเราก็ยังใช้มนุษย์ในการตรวจสอบร่วมเพื่อเป็นการ cross check อีกทีครับระหว่างที่ทำการตรวจสอบเราก็จะเช็คว่าลักษณะและคุณภาพของสินค้ามีความเหมือนกันหรือความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าโดยทำการเช็คในทุกขั้นตอนครับเราจะทำการตรวจสอบรอบที่2ก่อนการจัดส่งครับเราได้นำระบบวิสัยทัศน์มาใช้ในขั้นตอนของการผลิตเพื่อลดอัตราความผิดพลาดอัตราความผิดพลาดอยู่ที่ 0.02% ครับรวมในส่วนของวัสดุด้วยนะครับตรงนี้เลยทำให้เป็น 0.02% แต่ในความเป็นจริงตัวเลขต่ำกว่านี้ครับเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับช่องปากเราเลยจำเป็นต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเลยล่ะครับเราทำความสะอาดเครื่องจักรทุกวันครับมีการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบอัตโนมัติเพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสที่อาจอยู่บนขนแปรงระหว่างขั้นตอนการผลิตเราเลยมีการฆ่าเชื้อ UVC เพิ่มไปด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้สิ่งแปลกปลอมที่แทรกมาระหว่างขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ลดลงไปถึง 60% เลยครับเพื่อคุณภาพที่ดีพวกเราพยายามกันอย่างมากจริงๆนะครับการพัฒนาด้านคุณภาพทำให้เราต้องมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเราได้มีการติดตั้งเครื่องผลิตที่ใช้กับตัวด้ามแปรงและเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติตัวใหม่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานด้วยนะครับหลังจากที่ยอดขายของอะโทมี่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2019เป็นต้นมาเราเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องลงทุนให้มากขึ้นตามยอดขายครับแล้วเราก็มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อปรับให้เข้ากับอะโทมี่ในเรื่องของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งสำคัญที่เราเน้นคือการผลิตที่ลดปริมาณวัสดุลดการใช้ทรัพยากรรวมถึงลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราเลือกใช้เป็นกระดาษที่ไม่เคลือบพลาสติกแผ่นเงินหรือแปรรูปใดๆเพื่อการรีไซเคิลที่สมบูรณ์ค่ะเราเลยไม่ใช้พลาสติกเคลือบสินค้าแต่ใช้บรรจุภัณฑ์วอเทอร์เบสในการเคลือบและใช้วัสดุเดียวกันทั้งหมดสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะ
ตอนนี้การใช้พลาสติกของเราเท่ากับ0และในส่วนของการรีไซเคิลก็มีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเลยล่ะครับการที่เราใช้กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้ความกล้าที่จะใช้เงินลงทุนกับเครื่องจักรใหม่และเลิกใช้เครื่องเก่าที่ราคากว่า30ล้านบาทเลยนะครับ
จริงๆในช่วงแรกมีการใช้เงินลงทุนที่สูงมากๆเลยล่ะค่ะแต่ในส่วนนั้นเป็นสิ่งที่อะโทมี่เข้าใจและเห็นด้วยกับผู้บริหารของ Diotech เราก็เลยยินดีที่จะสนับสนุนในการลงทุนในครั้งนี้ค่ะ
เนื่องจากวัสดุมีราคาที่สูงและไม่สามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการผลิตได้ต่อไปเลยทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปอีกเราเลยกังวลมากๆเพราะมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถรักษาราคาที่ย่อมเยาไว้ได้ครับด้วยการสนับสนุนของอะโทมี่เราเลยได้มีการใช้เครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติตามความเห็นของผู้อำนวยการ Diotech ครับเนื่องจากเป็นระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ปลายสีฟันแบบอัตโนมัติที่แรกของโลกเลยจำเป็นต้องใช้เวลาครับตอนนั้นเลยเจอกับปัญหาการผลิตที่ล่าช้ากว่ากำหนดถึง3เดือนเลยล่ะครับแต่เพื่อการคงคุณภาพที่ดีอะโทมี่ก็ยังรอจนกว่าระบบทุกอย่างจะเข้าที่ครับส่วนที่ยากที่สุดคือการจับคู่ครับเพราะเราต้องจัดให้ทั้ง4สีอยู่คู่กัน2ด้ามและอยู่ในกล่องเดียวกันทั้งหมด8ด้ามการใช้รูปแบบนี้จะยากมากและเป็นสาเหตุให้บริษัทผู้ผลิตหลายที่ยอมแพ้ไปแต่เราก็พัฒนามันได้จนเสร็จสมบูรณ์ครับเมื่อก่อนเราสามารถบรรจุภัณฑ์ได้35ล้านชิ้นแต่ปัจจุบันสามารถบรรจุได้51ล้านชิ้นด้วยเครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติตัวใหม่นี้ครับเท่ากับเพิ่มปริมาณมากขึ้นถึง 45% เลยล่ะครับเรารู้สึกภาคภูมิใจในความพร้อมของเทคโนโลยีที่เรามีมากๆครับ
การตัดสินใจที่จะทำการผลิตให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติมันง่ายมากเลยค่ะ ก็แค่ตัดสินใจแต่ปัญหาการส่งออกปัญหาค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตหลายๆที่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงมือทำค่ะถึงแม้เราจะไม่สามารถรับประกันระยะเวลาและผลผลิตได้แต่ว่าการที่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องลงทุนเท่าไหร่นั้นเป็นเพราะดีโอเทคเลยล่ะค่ะฉันคิดว่าสิ่งที่อโทมี่คาดหวังมากที่สุดจากบริษัทคู่ค้าคือสิ่งนี้ค่ะแต่อโทมี่จะคอยสนับสนุนเพื่อไม่ให้บริษัทคู่ค้ายอมแพ้ที่จะทำต่อและเราจะรอตลอดระยะเวลาที่ทดลองทำมันค่ะขอแค่มีความมั่นใจและความกล้าที่จะไปในทางที่คนอื่นๆไม่กล้าไปเราจึงจะสามารถสนับสนุนในส่วนต่อไปได้ค่ะและฉันคิดว่าดีโอเทคเป็นบริษัทคู่ค้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านนี้มากๆเลยล่ะค่ะ
หากเราต้องการที่จะผลิตให้ได้ปริมาณที่มากกว่าเดิม 2-3 เท่าเราจะต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรด้วยนะครับดีโอเทคของเรานอกจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรและเพิ่มคุณภาพของวัสดุแล้วเราได้ลงทุนกับระบบอัตโนมัติมาตลอดเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีและราคาที่ย่อมเยาครับ
ในบรรดาผลิตภัณฑ์ของอโทมี่ที่ทุกคนใช้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากค่ะหลายท่านอาจจะคิดว่าแปรงสีฟันด้ามละ35บาทจะเป็นสินค้าหลักได้ยังไงแต่สาขาต่างประเทศของเราแปรงสีฟันเป็นสินค้ามัสไอเทมเลยค่ะเนื่องจากเป็นสินค้าหลักเลยทำการส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างราบรื่นและยังทำให้ยอดขายของสาขาต่างประเทศเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
เราก็ผลิตแปรงสีฟันอโทมี่ให้กว่า22ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศจีนที่เปิดสาขาในปี2020ด้วยครับปี2019ยอดขายเติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าปี2020ยอดขายเติบโตขึ้นถึง 47% เลยล่ะครับปี2020ได้รับรางวัลท็อปมูลค่าการส่งออก5ล้านดอลลาร์และปี2021 7ล้านดอลลาร์ครับล่าสุดเดือนตุลาคมปี2020เราได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล KMFและเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก็ได้รับฮาลาลอินโดนีเซียด้วยครับเรารู้สึกยินดีมากๆที่ชาวมุสลิมก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมั่นใจครับ
สินค้าพรีเมียมสำหรับอโทมี่ที่ทุกคนคิดก็น่าจะเหมือนกันนะคะเราคิดว่าสินค้าพรีเมียมคือสินค้าที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างความพึงพอใจได้โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะและคำว่าพรีเมียมไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงเสมอไปซึ่งแปรงสีฟันอโทมี่ถือเป็นสินค้าพรีเมียมชิ้นหนึ่งเลยค่ะและเป็นสินค้าที่เป็นไอคอนของอโทมี่ด้วยเช่นกันค่ะสินค้าไอคอนนี้เมื่อเวลาผ่านไป10ปีก็ยังได้รับความรักอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็มั่นใจว่าในอนาคตมันจะสามารถเป็นสินค้าเฮอริเทจของเราได้เลยล่ะค่ะแล้วเราก็คิดว่าในอีก10ปีข้างหน้าแปรงสีฟันก็ยังจะเป็นสินค้าพรีเมียมต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันสิ้นสุดด้วยค่ะ
ผมขอขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้กับ Diotech ที่ผลิตแปรงสีฟันของ Atomy ขอบคุณนะครับเราจะไม่ลืมความตั้งใจแรกที่มีเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีราคาย่อมเยาและจะพยายามมากขึ้นในการพัฒนาสินค้า Mastige ครับเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสมาชิก Atomy ครับเพื่อตอบแทนความไว้วางใจและความรักที่สมาชิก Atomy มอบให้พวกเราจะตั้งใจต่อไปครับ
แล้วฉันก็ขอฝากแปรงสีฟันเด็กของ Atomy ด้วยนะคะเด็กๆชอบกันมากๆเลยแล้วค่ะ
ทุกท่านสามารถรับชมรายการ Good Morning Atomy Thailand ย้อนหลังได้ทาง Channel Atomy และติดตามงานสัมมนาได้ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ก่อนจบรายการในวันนี้เรามากล่าวคติโพสต์ไปพร้อมๆกันค่ะคติโพสต์บริษัทพร้อมยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดด้วยศรัทธาบริการอย่างนอบน้อมสู้ๆสู้ๆสู้ๆแล้วพบกับนุ่นใหม่ในรายการ Good Morning Atomy Thailand วันจันทร์ที่4กันยายนเวลา10โมงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เราต่างมีคนที่รักอยู่หัวใจนี้